Väčšina z nás trávi denne viac ako 4 hodiny na sociálnych sieťach, sledovaním televízie, hraním hier alebo sledovaním porna a považujeme to za niečo pozitívne, za zážitok alebo za prínos do nášho života. Lenže pre množstvo z nás je to práve to, čo sabotuje náš život a privádza nás to do mizérie. A na túto myšlienku sa pozerala aj kniha Duna, konkrétne jej štvrté pokračovanie. Takže ak chceš dostať nový pohľad na tieto závislosti v prepojení na geniálny príbeh Franka Herberta v Dune, tak si tu správne. V decembri príde do kín završenie trilógie sfilmovanej podľa mojej obľúbenej knižnej série a natočenej mojím obľúbeným režisérom Denisom Villeneuvom. A je to Duna, ktorú som už spomínal. Napísal ju Frank Herbert, jeden z najgeniálnejších spisovateľov našej éry, teda aspoň z môjho pohľadu. A pre väčšinu fanatikov tejto série alebo milovníkov sci-fi je absolútnym vrcholom prvá kniha Duna, je to Biblia. Ja osobne ale pokladám za vrchol jeho geniality štvrtú knihu tejto série s názvom God Emperor of Dune alebo Božský imperátor Duny. A ak si chceš Dunu prečítať alebo čítaš, tak trochu budem spoilerovať, takže to je len také upozornenie. A ešte predtým, než začnem, tak najčastejšie mi chodí správa, že mám dať nejaké odporúčanie na knihy. Dal som dokopy zoznam kníh, ktoré mne zmenili život, ktoré odporúčam, ktoré som si užil, či už je to sci-fi, fantasy alebo sebarozvoj, a môžeš si ho úplne zadarmo stiahnuť na odkaze dole pod videom a dostaneš k tomu dokonca 14 dní nášho predplatného dopamínia, kde sú stovky bonusových epizód zadarmo na vyskúšanie, bez platenia, čiže tipy na knihy, naše predplatné na 14 dní zadarmo, úplne free, stačí, že dáš len mail, odkaz dole pod videom. No a poďme k epizóde. Pre tých, ktorí videli aspoň prvé dva filmy Duny, tak poznajú hlavnú postavu Paula Atreida, ktorý sa stal niečo ako mesiáš Duny. A vo štvrtej knihe sledujeme jeho syna, Leta II. A ten sa narodil so schopnosťou zvanou Other Memory, teda spomienky iných, a znamená to, že má prístup k spomienkam svojich predkov a dokáže ich prežívať zvnútra, ako keby bol tým človekom. A to sú životy ľudí, ktorí žili kľudne 1000 rokov pred ním a je ich obrovské množstvo. Čiže keď si obyčajný človek prečíta o bitke pri Moháči, dajme tomu, tak to vníma ako nejaký historický príbeh, ktorému kontúry dá len nejaká jeho fantázia, ktorá kontext tej doby ale nemôže nikdy poňať. Ale Leto si tú bitku pamätá cez osobnú skúsenosť, či už životom vojaka, víťazstvom generála alebo bolesťou raneného, s celou komplexitou ich života a danej doby. A Leto zároveň vidí možné budúcnosti a vidí, že ľudstvo smeruje k vlastnému zániku. A rozhodne sa teda pre niečo, čo sa nazýva Zlatá cesta, a môžeš si to predstaviť ako neuveriteľne tvrdý, komplikovaný a komplexný masterplán, ktorý slúži na záchranu ľudstva a na vyhubenie stagnácie ľudstva, ale vyžaduje si to od Leta obetu neuveriteľnej magnitúdy. On musí obetovať svoju ľudskosť a teda v skratke urobí krok, pri ktorom sa z neho stáva bytosť podobná piesočným červom Duny, ktorí tú planetu obývajú. A to sú obrovské stvorenia. V štvrtej knihe vládne Leto ľudstvu už približne 3,5 tisíca rokov a zo svojej pôvodnej ľudskosti mu ostala len jeho tvár a ruky, inak sa celé jeho telo premenilo na telo červa, s tým, že to telo stále rastie. Je skoro nesmrteľný, fyzicky je skoro nezničiteľný, má absolútnu politickú moc nad ľudstvom vo vesmíre, pozná obrovskú časť ľudskej minulosti cez spomienky iných, teda cez tú vlastnú skúsenosť, a mal 3,5 tisíca rokov času skúmať tieto životy a nájsť v tých životoch alebo v histórii ľudstva vzorce a cykly. Preto vlastne dospel k tomu, že ľudstvo smeruje k zániku, pretože vidí aj budúcnosť. Nehovoriac o tom, že za tých 3,5 tisíca rokov zažil obrovské množstvo vecí, čo je neuveriteľná predstava, že faraón, dajme tomu, začne vládnuť v starovekom Egypte 1500 pred našim letopočtom a vládol by dodnes, hej? No a tá zlatá cesta vyžaduje, aby bol z neho tyran. A ako to nazval on, ultimátny predátor ľudstva. Aby im dal lekciu, na ktorú nezabudnú už nikdy, akokoľvek dlho budú ľudia žiť, tým vyhubil stagnáciu, ktorá vedie k chaosu. Čiže, ako som povedal, zároveň vidí do budúcnosti, čiže Herbert ho v tej knihe vykresľuje skoro ako božskú postavu s takou inteligenciou a múdrosťou, ktorej sa nikto nevyrovná, ale to pôsobí v knihe, povedal by som, že ako filozof, ktorého myšlienky sú božské, ale zároveň sa týkajú ľudstva a preto majú neskutočnú váhu. A preto sa to číta s takým záujmom, teda aspoň pre mňa. Tá kniha je proste brutálne filozofická, preto sa mi tak páči. No a pri jednej pasáži tejto knihy by som sa chcel pristaviť, pretože v tom spočíva z môjho pohľadu genialita Herberta, že aj keď tá kniha vyšla v roku 1981, tak sú tam niektoré myšlienky, ktoré sú dnes viac aktuálne, než boli vtedy. Čiže pristavme sa pri tej jeho schopnosti spomienok iných a pri tom jeho vnútornom monológu ohľadne toho. Leto môže byť na chvíľu vojakom, kráľom, milencom, matkou, vrahom alebo človekom z úplne inej epochy. A v tej istej pasáži Leto vysvetľuje, že stačí, aby si zvolil nejakú tému, napríklad ľudí, ktorí zomreli mečom, a okamžite sa mu otvoria všetky dostupné životy na prežitie. Keď zase pomyslí na materstvo, tak dostane celé pôrody, detské úsmavy, prvé kroky a celé generácie. A tu som sa inak zamýšľal nad tým, že koľko by mal toho v kartotéke, keby pomyslel na mulety, análnu sondu alebo polohu 69. To sa asi nedozvieme. Ale on má v podstate v sebe obrovskú kartotéku porna, pri ktorom nie je len pasívny sledovateľ, ale je ten, čo to zažíva, čo je akože úžasné. Každopádne môžeme povedať, že má najdokonalejšiu možnú formu escapizmu, hej, úniku proste z reality. A potom je tam jedna pasáž, ktorá to dokonca potvrdzuje, pretože Leto je tam vykolajený ženou, ktorá sa volá Hvi Nori, pretože v ňom prebudza emócie, ktoré už tisícročia nezažíval alebo nepociťoval. A jeho riešením týchto silných emócií je utiecť dovnútra a ponoriť sa do životov svojich predkov, tak ako to robil predtým. A hovorí si, že ako je to príťažlivé, toto volanie sirény, ktoré ma láka žiť len v minulosti a nikdy sa nevrátiť. A samozrejme, to jemne parafrázujem. A on ten pôžitok a tú príťažlivosť nazýva volanie sirény, ktorej je neskutočne náročné odolať. A keď sa pozrieme na naše životy, ktoré žijeme dnes, tak my máme veľmi podobné volanie takejto sirény. Rozdielom je, že Leto to má vo vnútri svoje mysle a my to máme zvonku. Máme nekonečný prístup k príbehom, skúsenostiam, filmom, knihám, sociálnym sieťam, podcastom, streamingovým platformám, k pornu alebo k hrám. My môžeme stráviť celý život prehrávaním, prežívaním iných príbehov, žitím fragmentov životov iných ľudí alebo rozptilovaním sa. A je to neuveriteľne lákavé, lebo je to psychologicky príjemné, znižujeme tým nudu a vyplňame čas a dokonca tým vieme znižiť intenzitu našich negatívnych emócií. Je to fantastický prostriedok na regulovanie a potláčanie emócií, ktoré nechceme cítiť, rovnako ako to robí Leto. Stačí si vybrať svoju tému, dokonca dnes už ani nemusíš robiť to, že si vyberieš tému, pretože algoritmus tu je na to, aby ti ušetril aj tú maličkú námahu zamýšľať sa nad tým, čo sa ti vlastne páči a vyberie za teba, určí, čo sa ti páči. Dajme tomu, že čítaš o produktivite, pozeráš sa na človeka, ako cestuje, počúvaš podcast o vzťahoch, sleduješ niekoho trénovať na Ironmana, pozeráš dokument o vojne, pozeráš kompiláciu najlepších gangbangov za posledný mesiac, čítaš filozofiu, nie nevyhnutne v tomto poradí. A každá z tých vecí ti dá pocit, že niečo som zažil, niečo som pochopil a niekam som sa posunul. A vzniká taký vnútorný pocit, taká spokojnosť tým, že žijem veľmi bohatý život. Ten obsah, ktorý konzumujeme, nám totiž okrem toho, že nám navodzuje pocit, že zažívame viac, nám dáva aj možnosť zažívať to bez rizika, zažívať to bez nejakého záväzku a dôsledkov vo vlastnom živote. Lenže pravda je taká, že ty reálne môžeš stáť na mieste, môžeš stagnovať a nič nerobiť. Epizóda bude hneď pokračovať, ale ešte predtým krátka vsúka od nášho partnera. A životný partner je v niečom ako zdravotná poisťovňa. Raz za rok ho meníš a jeho zmenu si musíš dobre rozmyslieť a zároveň ho najlepšie spoznáš vtedy, keď sa dostaneš do problémov. A môjim dlhodobým partnerom je napríklad zdravotná poisťovňa Dôvera. A ak uvažuješ o zmene a chceš si ju trošku otestovať, tak teraz máš príležitosť, pretože si môžeš vyskúšať skoro 20 benefitov Dôvery na 3 mesiace, aj keď nie si poistencom. Takže pozývam ťa teda na takú ochutnávku benefitov Dôvery, Stačí, keď pôjdeš na ochutnavkabenefitov.sk alebo na odkaz v popise epizódy a tým sa dozvieš všetky potrebné informácie na vyskúšanie alebo na ochutnávku týchto benefitov. No a leto si uvedomuje túto páscu vo forme toho, že zážitok nie je to isté ako konanie, lebo on môže prežívať bez toho, aby žil. On môže stráviť, že stáročia tým, že bude žiť životy iných ľudí, ale tá zlatá cesta by sa nepohla ani o milimeter. Tak ako my môžeme stráviť niekoľko rokov bez toho, aby sme sa niekam posunuli, pretože sme boli denne ponorení do konzumovania obsahu, pretože sme nedokázali odolať volaniu sirén. Lenže to by sme asi ťažko mohli nazvať žitím, skôr prežívaním. A áno, existuje presvedčenie, že každý kúsok informácie nadobudnutý konzumovaním nejakého obsahu, knihy alebo vzdelávaním môže byť užitočná v nejakom špecifickom životnom scenári. Lenže čo ak je miliardy informácií, ktoré konzumujeme, a skoro žiadny scenár alebo zážitok, len každodenný stereotyp a roky sa naťahujúca stagnácia. Predstav si to tak, že každý človek má svoju zlatú cestu. Nie v takomto božskom kontexte, ako pri letovi, že zlatá cesta je záchrana ľudstva, ale definujeme si to ako rozumné vyťaženie z tej príležitosti života vo forme žitia a užívania si života, nie prežívania a stagnácie. To znamená, že každý život sa dá nejako zlepšiť bez ohľadu na to, kde teraz je, a každý život bez ohľadu na to, aký je dobrý, sa dokáže zhoršiť. A v každom živote existuje nejaká zlatá cesta. A mnoho z nás si užívanie spája práve s prežívaním týchto príbehov a konzumovaním obsahu. Lenže čo keď tá nadmerná konzumácia obsahu zoberie toľko času, že na to žitie ho veľa neostane? A možno tá každodenná stimulácia dopamínového systému uvedie našu existenciu do stavu, kedy nemáme motiváciu ani chuť na objavovanie, stretávanie, vymýšľanie alebo progres, alebo len na činnosti v reálnom svete mimo online, ktoré patria k pocitu žitia. Alebo môže takéto neustále konzumovanie obsahu slúžiť na práve to potlačenie nepohodlných emócií, ktoré som spomínal, čo môže vyústiť v to, že budú potlačené a nebudeme ich vedieť spracovať a budú sa tam hromadiť a možno nebudeme neskôr vedieť ani mať takú intenzitu prežívania pri pekných alebo zlých chvíľach v našom živote. Tie emócie budú sploštené, pretože sme si tie emócie neustále potláčali, čo tiež môže blokovať našu zlatú cestu. A na čo je potom získavanie miliardy informácií v oblasti, ktoré nič nevykonám? Čo ak denne konzumujem hlavne sebarozvojový obsah, ale mám len informácie a na implementáciu neostane čas ani nálada? Ja neviem, či je toto žitie. To si povedz ty. Čo ak sledovanie porna znižuje môj drive sa zoznamovať s opačným pohlavím, keď som ešte nezadaný? Alebo sledovanie životov iných na sociálnych sieťach mi dá pocit, že môj život je úplne na hovno, pretože nevyzerá tak, ako vyzerajú životy mojich rovesníkov na Instagrame. A keď sme zažili a videli všetko na sociálnej sieti, tak mozog dostáva pocit skúseností bez potreby konať. A to je nebezpečné pre tú našu zlatú cestu. Dokonca by som povedal, že to našu zlatú cestu zabíja. A potom je tu tá najhoršia alternatíva, o ktorej rozpráva aj Leto v knihe. A Leto v knihe obsesívne túži po prekvapení a preto fascinuje bojovník Duncan Idaho, ktorého si stále drží pri sebe, pretože Duncan predstavuje niečo živé, nedokonalé, impulzívne a potenciálne nepredvídateľné. A v jednej pasáži si Leto dokonca vysmieva sa tej predstave, že ten božský status musí byť úžasný, hej, tak ako si ľudia myslia. A naráža tam na to, že aj samotné byť Bohom sa môže stať extrémnou nudou. Čiže ten autor Herbert robí rovnicu, alebo teda ja si to tak interpretujem, že nekonečná skúsenosť, poznanie a stimulácia sa nerovná nekonečné naplnenie, ale nekonečná nuda. A to môže znamenať aj to, čo vidíme práve dnes, že keď sme už videli všetko a konzumovanie obsahu je tak zaujímavé a dynamické, tak skoro celý reálny život v offline je v porovnaní s týmto absolútna nuda. Západ slnka, obyčajná konverzácia s rodinou, s kamošmi, nudný beh alebo bike. Ako sa niečo tak obyčajné môže rovnať s obsahom, ktorý znásilňuje náš dopaminový systém? Prečo by ma mal potom zaujímať stabilný, emocionálne dostupný partner bez drámy, keď ja potrebujem nejaký extrém? Stabilita a obyčajnosť je nuda vo svete, kde zarábajú peniaze extrémy. politická strana s najlepším programom bez populistických vyjadrení a extrémnych opatrení, to je akože nepredstaviteľné. To ani neskúša niečo tak nudné a obyčajné. Výsledkom je teda potreba extrémov a neschopnosť užívať si bežné a obyčajné krásy života, ktoré sú spojené s žitím. To je naša vnútorná siréna, ktorá nás klame, že každý deň žijeme tisícky fantastických životov, ale pravda je taká, že nežijeme žiadny a už vôbec nie ten náš. Je ľahké žiť vzrušujúci fragment života niekoho druhého, keď alternatíva je chaos, neistota a nuda nášho života. Lenže presne to je daň za zlatú cestu nášho života, ktorá je oveľa bohatšia než akýkoľvek fragment niekoho iného. Dokonca aj keď je tým fragmentom porno, lebo hneď počujem tvoj argument. Leto mal možnosť žiť nekonečné množstvo dokonalých životov a nemať výčitky, pretože je v podstate nesmrteľný. Takže má obrovské množstvo času na plýtvanie a na pôžitky. A napriek tomu zlatá cesta existuje iba preto, že neostal vo svojich skúsenostiach a vnútorných príbehoch, musel z nich vystúpiť, odolávať neustále volaniu sirény, rozhodnúť sa a stále konať v reálnom svete a niesť dôsledky. Leto v knihe hovorí, že minulosť je pre blbcov, ale naznačuje, že minulosť, či myslí teda tie vnútorné životy, ale je to metafora, je dobrá vtedy, ak je použitá na akciu v prítomnosti a na nápravu budúcnosti. A to je presne to, na čo by z môjho pohľadu naše konzumovanie obsahu mohlo slúžiť. Na to, aby sme to, čo počujeme alebo vidíme, preniesli do nejakej akcie v našom živote. Aby nám to pomáhalo budovať zlatú cestu nášho života a nie, aby to našu zlatú cestu blokovalo a robilo to z nášho života prázdnu pieskovú dunu. Príklad, 50. sebarozvojová kniha asi úplne nebude riešenie na úzkosti a dezorganizovaný život, ale možno si zobrať jednu knihu a aplikovať z nej jednu vec. V reálnom živote. Zobrať niečo na papieri alebo z displeju a preniesť to do reality. Let's go. Samozrejme v tejto knihe, aj v tejto samotnej pasáži je extrémne veľa silných myšlienok na rozobratie. A ak ťa toto zaujalo, tak ťa určite bude zaujímať aj bonusová epizóda, ktorá je voľným pokračovaním k tejto epizóde v našom Dopamíniu, kde vychádzajú bonusové epizódy každý týždeň, ich tam už vyše stovky, ja už ani neviem vymenovať všetky tie témy, ale sú tam rozoberané filmy, špeciály o porne, záznamy z live eventu alebo rozhovory v plnej dĺžke. A pozor. Už počujem, že nechcem platiť žiadne peniaze. Nemusíš platiť žiadne peniaze, ako som hovoril na začiatku, keď si stiahneš náš vlastne list odporúčaní na knihy, tak k tomu dostaneš 14 dní naše Dopamínium bez platenia, kedykoľvek to môžeš zrušiť. Odkaz na naše Dopamínium aj na ten list je dole pod epizódou. A ostáva už len najdôležitejšia otázka je, že čo je tvoja zlatá cesta a či máš pocit, že odolávaš volaniu sirény a ideš po svojej zlatej ceste.